Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Pirms nedēļas diskutējot par gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām, diez vai kādam nāca prātā, ka apspriežamais temats numur viens būs balsu skaitīšanas sistēmas problēmas un amatu zaudēšana daudzām amatpersonām. Par to, ka Rīgā nav notikusi politiskā virziena maiņa un partijas pagaidām diezgan miermīlīgi runā par sadarbību, par to apspriež mazāk, bet, protams, arī tas ir ļoti svarīgi, un kur nu vēl tas, ka Tieslietu padomi ģenerālprokurora amatam sludinās jaunu konkursu, jo tajā, kur pieteicies arī esošais ģenerālprokurors, atbalstu nav saņēmis neviens no pretendentiem. Nu, tie ir vairāki apspriežamie temati, varbūt vēl kaut ko paspēsim. Un studijā šodien Alīna Lastovska no portāla Delfi. Sveika.
Labdien.
Romāns Meļnieks, TV 24, žurnālists. Sveiks.
Labdien.
Toms Ostrovskis, TVNet grupas galvenais redaktors. Sveiks, Tom.
Sveiki.
Un Madara Fridriksone, raidījuma, kas notiek Latvijā redaktora. Sveika,
sveicināt.
Madara. Nu, vēlēšana sistēmas problēmas un amatpersonu atkāpšanās sākumā, nu, gaidīja, ka kāds atkāpsies, vispirms atstādināja šo digitālās attīstības direktoru, nu, kas atbildīgs par tehniskajām problēmām. Pēc tam gaidīja, nu, kurš vēl, tad CVK vadītāja, un tad izrādās arī varam ministri atkāpās. Nu, tas viss notika korekti laikā, tā vajadzēja, vai varbūt nevajadzēja, mums brīvajā mikrofonā zvanīja un teica, nu, bet kāpēc?
Man ir daudz pārdomu par šo, nu sāksim ar Saulītes kundzi. Atkāpjos, Inga Bērziņa ministre. Ja es uzņemšos politisku atbildību, tā ir vēlēšanu procesa politizācija, politizēšana. Tad viņi tomēr izdomā pēc pāris dienām, ka viņi atkāpjas, nu pat es atvainojos atkāpties korekti, cieņpilni, eleganti, arī to neprot mūsu politiskā un iesaistīta, saistītā vida.
Jā, piekrīt, pārāk bezatbildīgi viss izskatījās. It kā ir liels problēmas konstatēts, mēs ļoti daudz esam lasījuši to cilvēku atzinums un stāstījums par to, kā gāja viss. Un mēs redzējām arī balsu skaitīšanas procesu, kad es atceros pirms 20 gadiem saskaitīju līdz pusnaktī jau gandrīz visu. Manuāli saskaitīt tagad būs kaut kāda elektronika neskaita, beigās visi tie raidījumi, kas bija paredzēti, lai kaut ko komentētu. Viss beidzās ar neko ar tukšo gaidīšanu. Ne? Nu, tas ir absurds. Un otra lieta ir, ka nav neviena vainīgā pie tā visu. Un kā tas ir? Nu, kļūmes ir. Konkrētas kļūmes. Konkrēta sistēma nestrādā. Konkrētas vadības kļūmes bija. Nu, acīm redzām, jo nestrādā sistēma. Ja mēs neticam sistēmai, tad skaitam uzreiz manuāli. Nevis gaidam, kamēr cilvēki jau tāpatās pusdienakti vai vairāk viņi nostrādājuši, gan izdienakti nostrādājuši vēlēšanu komisijas. Un viņš netiek atpūsties gulēt, viņam ir jāgaida kaut kādas lēmumas. Tas ir vispār absurds. Un tas, ka tiešām muļājās ar nu, atkāpšanos un neatkāpšanos, un kaut vai politiski atbildīgam kādam bija jābūt un jāatkāpjās, bija tiklīdz bija šīs problēmas konstatētas.
Šajā pusē arī līdzīgs viedoklis, ka vajadzēja to smukāk izdarīt ātrāk un būt pareizāk.
Nē, nu kā, nu mums jau ar to politisko atbildību un vispār to atbildības uzņemšanos atgādināsim klasisko citātu, ko jūs saprotat ar politisko atbildību saimnieciskos jautājumos. Baiba Rozentāle, bērnu klīniskās universitātes slimnīcas būvniecības skandāls. Nu, tā tas ir, tur vairs nav... Vairs
tas
nav,
nemainās,
vairs nav 90-tie, kad Latvijas politiķi mēģina skatīties, kā tur rietumos kaut kādi cilvēki atkāpjās par kaut ko un mažoties pakaļ. Mažoties, es, protams, līdz šajā gadījumā pēdiņās.
Nu, bet tā pa nopietno tam visam tas, kas notika, nu, tam taču ir kaut kādas sekas.
Nē, tam, protams, ka tam ir sekas. Tam sekas ir gan šajā ten apstrīdēšanā, gan tajā, kad, nu, kaut kādā sabiedrības daļā, protams, ka paliek tur tagad tādas šaubu ēnas, cik tad tas godīgi tur tika saskaitīts, un vai tad tur vai tas nenotika kāda interesēs, un vai tad tur kaut kas netika pamēģināt. Lai gan patiesībā jau ko var ņemt un pārskaitīt divreiz un trīsreiz un četreiz, un arī rietumos tā ir darīts, kā mēs zinām. Un nekas briesmīgs tādēļ nav noticis, ja nu vienīgi tur dažas stundas vēlāk uzzina tos. Jā, bet patiesībā jau tas stāsts šajā gadījumā, tas ir, nu, tas ir tagad aizgājis līdz vēlēšanām, kas ir demokrātiskās pārvaldības un demokrātiskas valsts stūrakmens. Ja? Bet tas, ka mums ir milzīgas problēmas, ne tikai ar atbildības uzņemšanos, bet ar saimniecisku jautājumu, kas ir informācijas sistēmas, informācijas sistēmu iepirkumi. Valsts pusē esošā vispār spēja iepirkt kaut ko. Valsts pusē esošā spēja definēt, ko mēs vēlamies, sekot, lai pasūtījumi tiktu nodoti saulēcīgi, lai būtu izdarīts viss tas, kas izdarīs. Mēs zinām, ka ir Latvijā bāzētas vai daļai bāzētas informācijas tehnoloģiju kompānijas, kuras saka, ziniet, mēs Latvijas valsts pasūtījumos nepiedalāmies, tāpēc, ka mēs šajā nesaprotamajā līmenī, kur cilvēki nezina, ko viņi grib, kur varbūt tie pasūtījumi ir, oficiāli viņi, protams, nav nekādi karteļi konstatēti, jā, bet vairāk vai mazāk ir dažu lielu kompāniju, dažu lielu spēlētāju starpā sadalīti, jā, vai kas viņus apkalpo, jā, un tad pārējie skatās no malas, patiesībā SOARS jau nemaz īstenību.
Ne, vienkārši par šo procesu tur arī, ja mēs paskatāmies uz visiem publiskiem izteikumiem tagad, no iecirkņiem, no iesaistītiem, tur bija kļūme uz kļūmes, tur bija ļoti daudz gadījumu, kad varēja saprast, ka ir ļoti nopietnas problēmas briest. Tajā brīdī CVK, kuri arī, kundze jau teica, ka viņi nav atbildīgi par šo problēmu, bet labi, kādam bija jāiznāk un publiski jāpasaka. Un pirms vēlēšanām nevis gaidīt, a, varbūt sajies. Nesajiet parasti šādos gadījumos. Mēs iepriekš pasakam, ka, ziniet, kaut kas mums nesanāca ar šo iepirkumu, mēģināsim labāk uz saimas vēlēšanām, skaitīsim manuāli, nemēģināsim šo haosu taisīt. Taču nebija tikai vēlēšana naktī problēmas.
Jā, problēma arī tā, ka tādos amatos ieceļ cilvēks bez vādas procesu vadības un risku vadības, riska analīzes, riska vadības iemaņām prasmēm. Mēs esam arī dzirdējuši par to, ka viņa pati vienpersonīgi pieņem lēmumus un komisija pat nezināja daudzas lietas. Tas nozīmē, ka viņa nav vadītāja pēc būtības.
Nezināju, pajautājiet, mēs gatavojamies vēlēšanām, tas ir nopietns, tu nevari teikt, es nezināju, kur tu biji?
Protams, atbildīgi ir arī dalībnieki.
Ja mums te neko nav zinājis, ja mums Raivis Kronbergs, valsts kancelējas direktors, vada milzīgu darba grupu, kurā ir drošības dienesti un kas tik vēl nē, viņš ziņo ministru prezidentei, mutiski, ja, kā izrādās, viņš arī neko nezin, viņam viss ir noticis perfekti, jā, un tagad viņš trešdien vakarā mums raidījumā konstatē, izrādās, ka daudz, kas ir ticis noklusēts. Jā.
Ministra prezidents atzinās par to, ka nav tik traģiski, visi kārtībā vēlēšanas notikuši, arī tā likās jocīgs, vai ne?
Bet šim visam ir kaut kādas tādas, tiešām tādas nelabas, nejaukas sekas. Ministra prezidents saka, visi kārtībā vēlēšanas notikušas, bet...
Es domāju, ka galvenā problēma ir ļoti labi redzama pēc vēlēšanām, proti neviens nevēlas, pat tad, ja šī atbildība ir sadalīta tomēr vismaz formāli, rakstveidā uz līgumos vai papīros, neviens nevēlas uzņemties atbildību tādēļ, ka nevēlas zaudēt krēslu. Tas ir ļoti vienkārši, respektīvi, tieši tas pats arī parādījās vēlēšanās, un tieši to pašu mēs saņēmām arī pēc. Neviens nevēlas darīt neko, kas apdraud manu situāciju vai manu stāvokli, un tā ir ļoti būtiski un liela problēma, kas Latvijā ir bijusi visu laiku, ka tas atbildības sadalījums formāli eksistē. Ir konkrēts amats ar, vienalga, vai tās ir darba grupas. Katram ir kaut kādas funkcijas, kas viņam ir precīzi definētas, bet kādu, kurš uzņemsies atbildību, morālu atbildību, par visu procesu vai par visu projektu, nē, to neviens nedara un arī nedarīs. Kamēr, nezinu, un tā atkāpšanās ir tieši to pašu arī raksturoja. Jā, neviens nevar uzņemties atbildību, neviens arī nevēlas atkāpties. Un tad ir tāds priekšstats, ka vēlēšanas faktiski ir nozagtas, vismaz daļai sabiedrības. Tikai es domāju, ka šis nebija jaunums, diemžēl, tas bija kārtējais gadījums, jo, ja paskatās to pašu Igaunijas piemēru, kur ir digitālā vēlēšana sistēma, viņam līdz šim praktiski nav bijusi neviens fušieris attiecībā uz jebkādu IT sistēmu ieviešanu, atbildības sadalīšanu un arī tehnisko izpildību. Šajā gadījumā, kā tu minēji, saimniecisko darbību. Nav īpaši jāmeklē kaut kur ļoti tālu, uz, nezinu, jābrauc uz Vāciju, jārunā, mēģināt sarunāt ar Vācu federatīvām republikām kaut uz ko, kur viņi var padalīties. Nē, tepat Igaunija. Un tas Igaunijā tas nenotika, respektīvi viņi neievies šo informācijas sistēmu, drošu informācijas sistēmu. Nu, cik viņi var būt droši, bet tomēr neievies pērn, aizpērn vai 3-5 gadus apakaļ. Respektīvi, un tad, protams, arī ir bijis kaut kur lasīja, ka Igaunijas premjerministrs kaut ko minēja, ka Siliņas izteikums nevar komentēt, jo nekāda informācija mēs neesam saņēmuši. Respektīvi, mēs runājam vienu savā lokālajā publiskajā telpā, bet uz ārtas nekur neaiziet. Un lokālā formā tas tieši tāpat izpaužas arī ar darbu sadalījumu un atbildībām vēlēšanu laikā. Un man tas šķiet totāls absurds, ka mēs nevaram izdarīt to, ko mēs, es nezinu, mēs gatavojamies, cik vismaz pusotru gadu šī informācija bija par to, ka būs nevis manuāla skaitīšana, bet savādāk ar IT sistēmu palīdzību. Protams, ka visiem ir jāatkāpjas. Manā skatījumā absolūti visiem, un pēc būtības, ja es būtu opozīcijas deputāts Saeimā, es visam noteikti arī gribētu, lai ministrs kabinets atkāpjas kopumā, jo acīm redzot, viņi nespēja pārvaldīt savu virtuvi.
Un arī Saeimu jāatlaiž,
ka jā, kā ievēlē, nu, vai ne? Šlesters ir šinī virzienā, noteiksim.
Bet lielākās problēmas ir tās, ka pēc gada ir Saeimas vēlēšanas, un ja šajā situācijā mēs redzam, ka nevar risināt šo problēmu, veselu virkni problēmu, un negrib atkāpties un negrib laboties, nu tad mums ir liels bažas par to, kas būs.
Nē, nu, tur jau tā lieta, ka, tā ka parādījās, nu ka viss ir jāmaina, centrālās vēlēšanas komisijas vadība jāmaina, IT nodrošinātājs arī visi jāmaina. Vēlēšanas nāk, un tad nu, viņi taču nāca kā tāds glābiņš, nu, ka ieliks zem varam, ka varams to visu pētīs. Tas bija risinājums, lai notiktu vēlēšanas labi. Un mēs redzam, ka šis risinājums ir izgāzies, un tagad mēs gaidām kaut kādu risinājumu, lai varētu notikt Saeimas vēlēšanas. Alīna, vai tu tici, ka mēs atradīsim
es
to labo risinājumu?
Es skaisti labi, un pēc gada situācija būs pilnīgi krasa atšķirīga. Mm-hmm. Bet, nu labi, ja mēs tā paraugamies, man liekas, ka lielāka katastrofa tajā visā viens ir iepirkumi, un kā mēs rakstam iepirkumus, kā mēs iepērkam pakalpojumus kā valsts. Otra katastrofa ir komunikācija un mēģinājums. Oh, es neredzu, ka kaut kas notiek slikts, tad tas neeksistē, kā nezinu, ļoti mazi bērni to dara. Un ar to iepirkumiem, es nezinu, cik gadus mēs vēl runāsim, bet varbūt kaut kad kā valsts tiksim galā, bet ar to kļūdu neredzēšanu mēs varam tikt galā šodien. Viss tur nekas daudz nav jādara. Un tāpēc es domāju, ka tur ir, nu kas, sistēmai kopumā jau uzticība mums ir augsta, es domāju. Labi, šeit bija skaitīšanas problēmas, tas, ko mēs redzējām LTV tiešraidē, lieliski visi aplausi kolēģiem par to tiešraidi no iecirkņa. Mēs redzam vienkārši ļoti, ļoti briesmīgu darbu organizāciju, bet iecirkņu darbinieki, paldies viņiem par šo darbu, spēj to saskaitīt manuāli.
Ja viņi nu, ļauj, ja viņi jau gaidīja signālu, viņi gaidīja signālu, kādā problēma, veidā mums jāskaita. Jā, sakiet,
nu, skatīsim. Nu, ja noies greizi ar sistēmām arī Saeimas vēlēšanās, nu, paldies iecirkņu darbiniekiem, mēs varam cerēt un paļauties, ka viņi saskaitīs. Nē, nu, katastrofa nebūs.
Nē, nu, tā ir tā viena daļa. Otra daļa, domājot par Saeimas vēlēšanām, nu, tur jau arī, zin, demisionējusi ministra teica, ka, nu, iespējams būs jāskaita manuāli un droši vien, ka šobrīd to visi saprot, bet tas viss vēlēšanu sistēmas pārtaisīšanas projekts, ja, viņš jau šobrīd bija tikai mazā daļā īstenots par patiesībā nelielu no tās naudas, ko ir iecerēts tur ieguldīt. Un šis ir tas, par ko es vispār tā kā nesaprotu. Labi, tagad noauditēs, kas nogāja greizi. Ja? Tur noauditēs, varbūt sapratīs, varbūt nesapratīs. Un tā. Bet kas notiek tālāk ar šo ten 8 vai cik tur miljonu projektu? Vai viņš tiek turpināts? Jo es saprotu, ka tajos 8 miljonos turklāt arī nu, vēl pārlasīju, kā ir valstī negājis ar dažām citām informācijas sistēmām. Tas jau ir sarēķināts tikai uz kaut ko, kā kaut kāda funkcionalitāte tiek izveidīta. Veidota, tur funkcionalitātes pēc tam uzturēšana, ja, kas no citām lietām ir zināms patiesībā, ka arī maksā naudu, ja, tā jau vispār tur vēl īsti pat nav aplūkota, ja, kā tāda, bet šobrīd ir tas brīdis, kad droši vien, ka vispār būtu, nu, viens ir izauditējams, saprotam, kas tur nogāja greizi, ko daram Saeimas vēlēšanās, varbūt tās atsakamies no šiem jaunā dizaina biļeteniem, skaitam manuāli vai, nu,
Tādam ir jāatbild par tiem izdevumiem, kas ir bijuši.
Tieši tā viena ir kā tā.
Mēs jau zinām, kur ir atbildīgi. Tos, kurus atlaida, respektīvi visi atrisināt.
Jā, bet otra daļa ir, un tas ir valdībai, nezinu, nu, jāpielēmi, ja ne nākamā nedēļa, nu, tad nu, vēlākais, tad, kad viss atgriezīsies no atvaļinājumiem pēc Jāņiem, jā.
Un tā problēma
ko mēs darām ar to sistēmu tālāk? Vai mēs viņu tad rekonstruējam?
Tā, ka neviens nerisina šādā veidā. Viņu vajadzēja būt uzreiz izmeklēšanai par to, kur ir tā vaina. Publiski redzamai ka darbībai, ka faktiski ministrs kabinets izveido kaut kāds izmeklētāju grupu, kas pēta, kur ir tā vaina, kurš ir konkrēti atbildīgais. Ja viņš ir konkrēti atbildīgs tā, ka tas ir sodāms, tad ir attiecīgi dienesti pieņem lēmumus. Šobrīd ir tā, nu viss taču ir labi, nu nomierinēties, viss klus.
Atvainojies, mums jau lai es vien ir slepens vairāk kā divus gadus vec ziņojums, kurš vispār varētu atbildēt uz to jautājumu, kāpēc tika nolemts šādi. Jā, viņš vēl aizvien ir ar IPS tātus, vismaz aizvakar vēl bija.
Tas rada aizdomas, vai ne?
Nu labi, bet kas notiks ar tām visām apstrīdēšanām? Šlesars Rīgā grib rezultātu vismaz mainīt. Nu,
centrālā vēlēšana komisija pieņem lēmumu. Lēmumu var apstrīdēt tiesā. Tiesa pieņem lēmumu. Nu, kāds ir tiesas lēmums, tāds tas ir. Jā, mums šeit nav paredzētas nekādas tur tādas absolūti bezgalīgas apstrīdēšanas procedūras attiecībā uz vēlēšanu, rezultātu apstrīdēšanu ir ļoti ierobežots laikā procedūras.
Bet pēc tam tos rezultātus var pārskaitīt un tur var pārliecināties, ka skaitīšanas problēma ir atrisināma tādā ziņā, ka var pārskaitīt manuāli, kamēr tie biļetēm vēl ir fiziski esoši. Nu, nav tā, ka kāds būtu ietekmējis pašu vēlēšanu procesu tādā ziņā, ka cilvēki tur būtu kaut kur krāpušies vai ko. Šeit ir problēma ar saskaitīšanas metodi.
Bet ļoti žēl, jā, ka šīs visas nedienas ar to skaitīšanu ļauj Šlesara kungam konkrēti sēt tādas šaubas kaut kādā daļā cilvēku par to, ka šīs ir godīgas demokrātiskas vēlēšanas. Un man par šo ir viss skumjāk, un no tā mēs varējam mierīgi izvairīties.
Nu jā, jo tās šaubas par to, ka te kāds ir mēģinājis ietekmēt vēlēšanu rezultātus, un tas bija pirmais, kas parādījās pēc tam, nu, ka tas un tas ir tagad kaut kāds šaubas.
Izmantoja to, vienkārši iedeva faktiski tiem opozicionāriem un oponentiem argumentu. Politiskajā cīņā.
Nu, bet tādā ziņā labi, ka iedēvi, jo savādāk, nu, ja šis nebūtu bijis publiski un būtu vienkārši 2-3 stundu pauze, ka mēs nesaņemam nekādus rezultātus un pēc tam vienkārši pasaka, jā, viss kārtībā, mēs turpinām skaitīt, vienkārši tur bija kaut kāds, nezinu, Skype nestrādāja no serijas. Nu, tā kā tādā aspektā jau ir labi. Savukārt Šlesara kungam, nu, viņš ir īsts opozicionārs, un tur jau, nu, kā mēs labi zinām, tur nav nekāda partijas ideoloģiskā nostāja vai plāns kaut ko izpildīt. Nu, tur ir konkrēts izpilddirektora amats Šlesaram Rīgas domē, kas ir viņa mērķis, bija mērķis izpildīt trešo personu biznesa plānus. Nu, tā skaitā Andreja Sala vai Rietumbankas atbalsta, tā kā, un vēl dažiem citiem subjektiem. Tā kā, nu, viņš rīkojas kā istenis opozicionārs, bet šeit nav runa par politisko opozicionāru, teiksim, nostāju vai plāniem. Šeit ir runa tikai vienīgi biznesa plānus, tā kā.
Bet gribas, protams, mazliet tomēr runāt arī par pašiem vēlēšanu rezultātiem, jo, nu, pagājušu nedēļu šajā laikā bija tā, ka, nu, redzēs, kas būs, tur bija biežas SKDS aptaujas, kur likās, nu, izskatās, ka virziena maiņa ir neglābjama. Pēc tam bija slavenais Rosļikova izgājiens Saimā, un tad tā visa milzīgā ņemšanās, kas, nu, arī kaut kādu cilvēks varbūt izcēla no gultām. Tas rezultāts
varēja būt sliktāks. Es atceros 2001. Gadu, kad arī nevarēja saveidot koalīciju, tas sanāca tā, kad Bojārs sociāldemokrāts kļuva pa mēru, un vicemēri bija Vaidere, kas toreiz pārstāvēja TBLNK, tagad viņa ir vienotība, un Daugavpils PCTVL, kas bija, nu, tāds pilnīgi smags trieciens tiešām vispirms jau Vaiders vēlētājiem nākošajās 7. saimes vēlēšanās. 8. Jā, 2002. Gadā, nu, krietni cieta TBLNK saraksts. Un šeit varēja būt tā pati situācija, kad faktiski sejiet kopā. Nu, pirms vēlēšanām bija redzams, ka nacionāļi tur mēģināja. Nu, kā lai pieklājīgi pasaka, ka
līdz pēdējiem brīdām neteikt, jā, ka viņi
viņi te koķitējaši Šlesari jau dalīja tos vietas un tad vienotība un Un pārējie tad satraukušies bija, ka tie nacionāļi aizskries pirmie pieši lēsari. Nu, tas, ka saietu kopā, nu, tādi nu, stipri pretēji spēki un veidot Rīgā koalīciju ļoti ietekmēt pēc tam saimnes vēlēšanas nākošajā gadā.
Un nu, šobrīd... tagad mums saiet pilnīgi līdzīgi vērtībās politiskie spēki un veido koalīciju.
Nu, bet pagaidi, nu
viņi vismaz ir bijuši
mēs,
daudz
mēs
kopā.
Mēs te varam, var te visādas karikatūras zīmēt par nacionālo apvienību, kā viņi tagad ar progresīvajiem draudzēsies. Viņi Rīgas domē arī pēc iepriekšējām vēlēšanām izveidoja koalīciju.
Protams.
Un viņi tur diezgan ilgi un veiksmīgi strādājuši, vienkārši... ja nebūtu notikušas dažādas...
Man arguments ir par to, ka ja viņi jau tagad saka, ka viņiem vajag apvaldīt ideoloģiskās dziņas, un es citēju Vilni Ķirsi un Viesturu Klenbergu, ka viņi piedomās, lai nedarītu neko, kas varētu aizvainot otrā vēlētājus. Un jā, ir jautājumi ielu labošana, es domāju, ja labā, jo vairāk salabos, neviens neapvainosies, bet ir jautājumi, kur tomēr izlēmības trūkums mūsu politiskajā vidē ir ļoti kaitējis. Un ja tu visu laiku mēģini apvaldīt ideoloģiju, pārliecību, vērtības, vēl kaut ko, nu vai tas nāk par labu politiskajam procesam? Protams, mēs varam teikt par, kas ir vairāk, kāda kombinācija, jūsuprāt, mūsuprāt, kāda vēlprāt ir bīstamāka. Bet tāpat mēs nevaram teikt, ka viņi ir nu, vienā spektra politiķi.
Nē, viņi nav viena spektra politiķi, bet nu, tā dzīvē un demokrātijā ir iekārtots, ka vēlētāji ir tie, kuri izlemi vēlēšanās, kādi politiskie spēki, kādā proporcijā būs pārstāvēti. Nu, var apstrīdēt vēlēšanu rezultātus un tam līdzīgi, bet principā šo saturu nosaka, šo sastāvu nosaka vēlētāji. Un politiķiem tur tos 4 gadus vai nu līdz ārkārtas vēlēšanām nekas cits neatliek, kā šādās vai tādās kombinācijās strādāt, jo pašvaldībās jau mēs pat nevaram te izskatīt nekādas tehnokrātiskās.
Es neiebilstu pret vēlētāju izvēlēs, neiebilstu pret nekādām koalīcijām vai kaut ko. Es vienkārši saku, mēs nevarētu viņu saukt par to, ka tur saliktos pretējās ideoloģijas un saliekās vienādas. Tas ir tas, pret ko es iebilstu.
Nu jā, nē, nu Latvijas politiskā tradīcija tomēr ir tāda, ka, nu, ja mēs tā pilnīgi, pilnīgi godīgi skatāmies, jā, ka mums pašvaldībās, jā, tur ir pat viens, nu, kādi tie saraksti tiek iesniegti, turpat sarakstu ietvaros. Dažreiz ir tā, ka,
man ja arī, mēs pavisam godīgi skatāmies, mūsu politiķi var atkāpties no visa, savienoties visādās kombinācijās un to mēģināt paskaidrot.
Tas sauc par valstiskumu. Tā kā tik
vai reāli politika.
Jā. Nē, nu, valstiskums tādā ziņā, ka to uzreiz nākamajā dienā pēc vēlēšanām valstiskās partijas minēja.
Valstisko interešu vārdā, vai ne?
Jā, ka tas būs tas viņa galvenais motivators. Respektīvi, tas ir tas skumjākais, kas pēc šīm vēlēšanām, manuprāt, ļoti akūti parādās, proti ir savējie un ir svešie. Respektīvi, un vēlētājs to uztver burtiski, un rezultāti ir Daugavpils Rēzekne un citur varbūt bišku mazāk. Proti, ka neatkarīgi kādu partijas, teiksim, kāds ir partijas redzējums par sociālpolitisko, par ekonomisko vīziju, arī par praktiskām lietām ņemot vērā, ka tās ir reģionu vēlēšanas. Es balsoju par savējiem, neatkarīgi, cik jēgpilni vai labi vai slikti ir tie mani savējie. Es par viņiem balsoju.
Rēzeknes gadījums bija īpaši savādāks mazliet, jo nu, tur bija viens darītājs un piedāvātājs un attīstītājs, un pēc tam nāca tie, kas to visu nobremzē.
Nu,
un tie bija tie sliktie līdz ar to, un
nu,
labāk tā
nu,
atkrēt
nu,
to, kas
sliktie, savējie sliktie, no, es nedomāju tikai ideoloģiskā formā. Mm-hmm. Šeit ir, manuprāt, galvenais bija etniskais balsojums, un tas vēl ar vienu mums ir tik šausmīgi aktuāli, un tas ir tāds vēstures pagātnes rēks, kas ir, nu, es nezinu, kā no viņa tikt vaļā.
Nu, Rosvikovs to kultivē, jo pārāk
protams, Nacionāla apvienība to arī kultivē, jo savādāk šīm te partijām, kas sēž abos grāvjos, vienalga tuvu grāvim vai pašā grāvī, viņām nu, zūd elektorāts. Jā, nav pretnostatījums.
Jā, nav mobilizācijas.
Nu, tas tādā aspektā ir ļoti skumi, un vēlētājs to izmanto un iebalso, nu, līdzīgi kā arī citās pasaules valstīs, varbūt parlamenta vai kongresa vai citās vēlēšanās, tad balso par savējo neatkarīgi, ko viņš vai viņa domā, kāds ir viņas plāns, vai nu, kādu labumu tas dos. Vienkārši tas ir manējais, viss punkts skatās.
Bet tas ir no tā no balsošanas viedokļa, bet Alīna, ja tu saki, ka nu, tagad šajā koalīcijā ideoloģiski pretējas partijas, bet nu, kādi vēl ir varianti?
Ne, es nesaku, es nemācīšu kādu veidot koalīciju, bet es gribu reflektēt uz to un teikt to nedaudz par to, ka balso par savējiem vai atbalsta savējos. Man patika ļoti pēcvēlēšanu dienu Latvijas televīzija arī, kur sēdēja politiķi un pilnā nopietnībā stāstīja, cik Daugavpils ir specifiska teritorija. Sēž lielo partiju politiķi un stāsta pilnā nopietni. Oh, nu šī ir specifiska.
Tāpēc, ka negrib atzīt savu vārgumu.
Es atvainojos, nu paņemam, uztaisam piedāvājumu, uztaisam normālu partijisku piedāvājumu. Jūs, ja jūs sakat, ka vēlētājs ir viegli, piemēram, manipulējums, nu piedāvājiet, pastāstiet viņam, ko jūs esat gatavi darīt. Tas ir vienkārši nevis specifiska teritorija, bet politiskās konkurences un politiskā piedāvājuma tīrākā problēma. Un partijām, es esmu ļoti sadusmojusies, un partijām tur ir jāuzņemās savu atbildību, nevis jāstāst, ka... Oh, es
Nē, šis ir ļoti precīzi un ir īpaši tiešām patiecībā uz Daugavpili, ja, jo nu, mūsu pašu premjeres bijušā Rīgas mēra, finanšu ministru un tā tālāk partija vai partija apvienība, jaunā vienotība. Viņi Daugavpilī savu sarakstu neizliek vispār.
Viņiem nav vispār Latgalē. Tur nav, ļoti vispār, maz sarakstu bija Latgalē.
Mēs arī saimā diezgan to esam redzējuši saimas vēlēšanās, ja, ka tajā nu, Latgales vēlēšana apgabalā, ja, nu, to mēs esam tur atstājuši.
Atmetuši ar roku.
Jā, stabilitāte. Tagad nu, pēc pēdējo vēlēšanu, saimas vēlēšanu rezultātiem tur stabilitāte un tie, lai tur ņemās un mēs tur, nu, Nu, kaut ko mēs tur paņemsim, kaut ko mēs tur iedosim, bet principā svarīgi, būtiski mums tas nav. Jā? Un kāpēc, lai pašvaldība vēlēšanās būtu kaut kas īpaši citādāk? Jā? Nē, labi, Rēzeknē, jā, tur bija kaut kāda vismaz, nu, tāds, varbūt ne tajos rezultātos veiksmīgs, bet, nu, vismaz, jā, arī raka tur it kā ideoloģiskās pretrunas un nesavietojamības nost un tika veidot šis, nu, tā kā opozicionāru, jā, vai Bartaševica opozicionāru pretinieku saraksts, jā, bet, principā, jau tas tā īpaši nenotiek.
Bet, ja mēs paskatāmies... Salīdzinot ar to pašu jauno vienotību, cik daudz sarakstu bija Latvijai pirmajā vietā, milzīgs pārklājums, arī Stepaņenko un jaunatviešiem bija milzīgs pārklājums, viņi gāja, meklēja cilvēkus, taisīja sarakstus un visi tur piedalījās.
Tāpat procesa vadība, ko mēs runājam pirms brīža par vēlēšanām, ja tev ja ej politikā, tev jāprot vadīt. Vadīt cilvēkus, vadīt procesu, vadīt kampaņu, iesaistīt cilvēkus, runāt ar cilvēkiem, nu, vismaz kaut kādai ideja un vilkmai jābūt. Tu nevar vienkārši sēdēt uz esošiem krēsliem un cerēt, ka tev pārvēlēs tikai tāpēc, ka tu esi labs sēdētājs tur.
Nu, mēs jau uz Latgales sākām skatīties mazliet tā prasība, ka mēriem ir jābūt pieeja valsts noslēpumam, tas vēl kaut kā taču nāks laukā. Jo...
Nāks ārā, ieliks kaut kādu zic priekšā tā un sēdēs.
Bet ko teiks Daugavpils vēlētājs, piemēram, viņa ja gadījumā, ja viņu ievēlētais Elksniņš neseņem šo pilēju?
Elksniņš sēdēs blakus un visi zinās, ka Elksniņš ir lielais komandiers un blakus ir liela, vai ne, kas ir īstē amatā. Un viņš bierīgi vadīs to procesu pats tālāk un būs lielais boss, no kur prasīsim arī mēs viedokli, ja mums vajadzēs par Daugavpili. Un tajā pašā laikā nu, viss būs formāli izdarīts.
Pietiekoši daudz precedenti, kur ir partijas vadītājs, bet mērs ir cits un otrādi. Es domāju, ka tur tieši tā arī būs. Savējie sapratīs
un neprotestēs.
Nē, es domāju, ka visam noteikti tur nebūs nekāda problēma ar šo. Un partijas ar to rēķinās arī, ka tā nebūs problēma. Par to nebūs jāatskaidrās, tas nebūs jāskaidro. Un mēs vienkārši to izdarīsim, kā mums šķiet labāk.
Bet, nu, ja ir, nezinu, cilvēks, kurš ir pārliecinoši gājis kā mēra kandidāts, un pēkšņi tur neatrodas.
Valsts vainīgi, ne jau viņš. Tur ir tā lieta, ka viņi saviem vēlētēm pateiks, nu, šitie mūs neļauj, mēs jau tā kaut kā, bet, nu, tāpat jau viņš vadīs, un viss pieņem.
Respektīvi, mēs turpināsim tieši to pašu pret nostatīšanu savstarpējo, tā skaitā arī no valstiskuma koalīcijas partijām. Proti, jā, tie nav mūsējie, šie ir mūsējie, savukārt otrā pusē būs tieši tāda pati, tieši tāds pats uzstādījums, tāds pats uzskats. Un mēs būsim saimas vēlēšanās tieši turpat, kur mēs esam tagad, un es ticamāk vēlāk arī. Un tādā ziņā tas tāds ļoti neperspektīvs skats, bet es neredzu risinājumu, tāpēc, ka tam ir jābūt ar skaidru rīcību, un tas es neredzu līdz šim 35 gadu laikā, es neko tādu neredzu. Mēs vienkārši negribam, acīm redzot, jo tad vesela čupa partija zaudē savu elektorātu. Un tagad jau tas elektorāts jau ir tik labi izskolots, ka tām dažām partijām var būt burtisks morālais un visādi citādi bankrots. Tiecīgi, nu nē, mēs cīnīsimies par izdzīvošanu. Tas ir izdzīvošanas jautājums partijām. Un ja tas ir izdzīvošanas jautājums, mēs esam gatavi uz visu.
Labi, es atgādināšu klausītājiem un Latvijas televīzijas skatītājiem arī, ka šodien kopā ar mums ir Alīna Lastovska no portāla Delfi, Madara Fridriksona raidījuma, kas notiek Latvijā, redaktora Romāns Meļņiks no TV24 un Toms Ostrovskis TVNet grupas galvenais redaktors, un mēs tūlīt turpinām.
Raidījums krustpunktā.
Alīna, tu jau minēji šīs te ideoloģiskās atšķirības, bet pagaidām tā Rīgas domas koalīcija nu, tik gludi tā, it kā būtu ceļš vienkārši ar greideri nogludināts un viss iet uz priekšu un jomas pat ir sadalīts, kas arī varēja būt klupšanas
un
akmens.
Un vicemērs katram.
Nu, un katram vicemērs, tas viss arī tā varētu aiziet tik gludi.
Es domāju, ka viss kaut kas var būt. Protams, ka viss var aiziet gludi, bet mēs zinām, cik nestabila bieži vien ir, nu, izņemot kaut kādus noteiktus vēstures posmus, ir Rīgas domas vadītāja krēslas un koalīcijas un kaut kādi citi jautājumi. Ja viņa spēj šitā strādāt uz priekšu un risināt arī rīdzinieku problēmas, ejam uz priekšu, strādājam, darbojamies. Tas, par ko es saku, kas man patīk? Man patīk konsekvence un kad mēs esam atbildīgi par saviem vārdiem. Cik daudzi Nacionālā apvienību kandidāti ir saukuši progresīvos par, tad būs krievi pie vāras prokurors.
Marksisti un kas tur vēl nē?
Nu, tagad vēlēšanas ir garām, koalīcijā gribam būt. Piemirstam. Tagad mēs parakstīsim deklarāciju, deklarācija atrisinās. Par šo mēs parakstīsim vēl kaut kādu deklarāciju, tas arī kaut ko atrisinās. Man galvenais, lai viņi nerisina, respektīvi, lai viņiem tās savstarpējas problēmas neliedz risināt manas citu rīdzinieku problēmas. Visi, ja to darīs, visu cieņu.
Es domāju, ka viņi ir tagad apsvēruši, ka viņiem šīs variants, šī koalīcija, ko viņi tagad veido, ir labākais iespējamais variants šī sastāvā. Viņi turēsies kopā kā salīmēti, sacementēti un samitināti. Tas, kas ir būtiski, ir šobrīd jau šīs vēlēšanas pagājuši. Visi gatavojas nākošajām saimnes vēlēšanām. Rīgā, protams, būs viens no lieliem instrumentiem, kā to gatavošanos var parādīt vēlētājiem. Līdz ar to katrs, protams, rādīs, kā vien varēdams, bet tas neradīs nekādas plaisas šajā koalīcijā, tāpēc, ka viņiem jāturās kopā, lai visi palikt esošajā amatā, un otra lieta, viņi tiešām negrib savārtīties ar citu koalīciju, ja citu sastāvu, citiem partneriem, viņi savārtītos uz saimnes vēlēšanām ejot. Šo viņi vēl var vēlētājiem paskaidrot, citu kombināciju viņi nevarētu paskaidrot saimnes vēlētājiem. Arī Nacionāla apvienība un arī progresīva, viņi saprot, ka nu, šo vēl var paskaidrot, šo vēl pārdot tam vēlētājiem nākošajā gadā. Neko citu ar Šleseru, ar Rosliko, nu nevarētu.
Jau nākamajā dienā pēc vēlēšanām no Nacionālās apvienības iznācas, nu, ka vispār jau viņus ar apvienoto sarakstu vajag skatīt kā tādu vienotu bloku, viņi jau tur sadarbojās, un kopā viņiem ir visvairāk balsu, nu, tāda vedināšana, ka tomēr, ka progresīvie varbūt nemaz nav pelnījuši to mēru, bet tas tika ļoti veiksmīgi aizmirst.
Nu, viņi to iniciatīvu neuzņēma. Nē, protams, ka viņus arī var skatīt cevišķi Rīgas domas kontekstā, kur viņiem iepriekšējā vai vēl aizvien tā kā esošā, šajā sasaukuma, 20. Gada augustā ievēlētā sasaukuma domē. Viņi jau startēja kā kopīgas bloks, nu, protams, ka viņus var tā skatīt, bet viens ir pateikt, ka mums ir tāds bloks, kurš, cik es saprotu, nav tomēr formalizēts šoreiz nekādi. Jā, jo vēdz jau tur visādas deklarācijas arī cilvēki savstarpēji vienkārši parakstīt. Pirmām kārtām, viņš tā kā nav formalizēts, otrām kārtām, viņi jau tomēr diezgan atļāva Viesturam, Kleinbergam un progresīvajiem pārņemt šo iniciatīvu, jā. Jo faktiski, protams, ka viņi iznāktu ātri formalizētu bloku, iznāktu ārā kā vienots bloks, kad, redziet, tad Edvards Ratnieks ir mēra kandidāts, viņš te vadīs visas sarunas, jā, tas ir viens, jā, bet principā viņi jau šo iniciatīvu, tad nī brīdī, kad to ripu iemet laukumā, tad kurš pirmais skrien pēc tās ripas, tas skrien.
Te vēl viena lieta, ka tas ir bloks un tās saspēle ir svarīga saruna veikšanas procesā. Tā, ka tu vari kaut kādā veidā ar partneriem kaut kādu pārsvaru gūt kaut kādās, nu, kaut kādā amata sadalēs. Tā pašā laikā viņiem visiem ir izdevīgi, ka Klembergs kļūst par mēru, tāpēc, ka viņš faktiski atbildēs par visām nebūšanām arī uz nākošajām Saeimas vēlēšanām. Mērs būs vainīgs, ne jau tās partijas, kuras atbild par konkrētām.
Nu, to jau parāda arī šie rezultāti.
Jā, un tad attiecīgi visi, vispirms ir ieinteresēti, lai gadu pirms vēlēšanām, nu, savārtās problēmas sev uz kākla sakrāja konkurence, nevis paši sev. Līdz ar to tur nav cīņa par mēru, drīzāk cīņa par nozarēm, par kuras pārvaldīs, par kaut kādām ietekļu sfērām un tam līdzīgi. Tur gan bloku veidojās.
Bet tas nozaru sadalījums, nu, var teikt, progresīvie viši dabūja pēc pilnas programmas.
Visu atbildību arī. Nu, satiksmi ir lielākā jā. Problēma, kas ir Rīgā. Ir
problēma, jā, bet viņi no, jau arī visu laiku ir gribējuši atbildēt.
Ļoti labi. Paskatīsimies, kā atbildēt.
Jo par to jau bija arī lielais kašķis starp vienotību un progresīviem iepriekš.
Es domāju, ka lielākā kritika par visu, kas Rīgā notiek, būs par satiksmi. Arī nākošā gada pirms Saeimas vēlēšanām to visu aktualizēs. Nu, vienīgais, ka vasarā tas nebūs aktuāli, bet rudenī sāksies atkal. Nu, pirmkārt, vasarā būs remonta darba atkal, nu, tas ir neizbēgām, un rudenī sāksies skolas laiks, un remonta darba nebūs pabeigta. Un tā būs problēma, kas faktiski, ko visi prasīs atbildību no progresīvā mēra.
Es domāju ļoti līdzīgi, jo man šķiet, ka Nacionāla apvienība vairāk refleksīvi vai bija spiesta reaģēt uz progresīvo, jo ņemot vērā kā viņa izteikums un arī nostāju pret progresīvajiem līdz vēlēšanām. Bet es katrā ziņā esmu ļoti priecīgs par to, ka mums nav divpartiju sistēma arī reģionālajās vēlēšanās, kā tas ir dažās citās valstīs, ir Eiropā un arī Lielbritānijā. Proti, ka partijas, faktiski vēlēšana uzvarētājs arī nosaka visu, tas ir arī Rīgas mērs, un, vai vienalga Daugavpils, nu labi, šajā gadījumā no, Daugavpili
ir arī. Uzvarētājs, viņš Lesers ir apaņmērs, par to, ka viņš nav ticis.
Tādā ziņā daudzpartiju sistēmai pat tiešām demokrātijā ir milzīga nozīme, jo ir pietiekoši daudz precedentu, kur nevar izsaprast, vai tiešām divpartiju sistēma ir demokrātija labi, ir funkcionāla demokrātija, bet vai tiešām viņi ir līdz galam, nu, grūti spriest. Par progresīvajiem un pārējām, es domāju, ka katrai partijai būs pietiekoši daudz kompromisi, ja šī koalīcija tiks apstiprināta un vispār tās vēlēšanas, mēs vēl nezinām, vai viņas tiks atceltas vismaz kaut kādā formā, vai tās tomēr tiks pārskatītas vai pārskaitītas. Es domāju, ka katrai partijai būs pietiekoši daudz kompromisi, jāveic, pavisam noteikti tie būs kaut kādas kāpšana pāri līķiem, pārnestā nozīmē katram, bet varbūt, ka tas būs tieši labi, jo īsti alternatīvas valstiskuma koalīcijai nebūs. Un tas varbūt būs labi, tas nozīmē, ka mēs no viņiem varēsim prasīt lielāku atbildību teoretiski.
Bet alternatīvas jau nebija arī pēc iepriekšējām vēlēšanām. Tur jau tas pārsvars arī bija tāds mazs, bet nu sākās visāda staigāšana, izjukšana un tādas kustības.
Te nav kur iet. Nu, var aiziet neatkarīgajos, nu, bet, nu, vēl ir pietiekoši vēl rezervi, viņam 34, jā.
Jā, bet, nu, cilvēki jau vienmēr, viņi tur visu kaut ko sajūt sevi, jā, un pie mums viņi ir īpaši, jā, ja mēs te pārvatam par dīvainiem ideoloģiskiem blokiem, jā, nu, tad, nu, ka mums ir tāda pieredze, ka mums te politiķiem tā ir skaitā arī vietvarās, jā, ja pašvaldībās ir dažreiz tā, ka tur cilvēkam viņam tā ideoloģija var tur dažu gadu laikā, viņš var saprast, ka viņš izrādās ir visu laiku dzīvojis nepareizi, un tagad viņš ir kļuvis konservatīvs ļoti.
Nu, runājot par to ideoloģiju, man liekas, Nacionālās apvienības, tas tā vienkārši piebildi, Nacionālās apvienības vēlētājiem iespējams varētu būt jautājumi, kāpēc viņi ir vai būs ar mieru iet ar progresīvajiem. Savukārt progresīvajiem, manā skatījumā, nebūs īpaši jāpaskaidro, kādēļ viņi ir vienā koalīcijā ar citām partijām, kas varbūt ideoloģiski neatbilst.
Bet nebūs jāpaskarot. Nacionālās apvienības vadītāji vēl pateikt vēlētājiem, ka jūs gribat, lai progresīvi iet ar Šlesers? Nē, mēs turam viņu.
Jā, jā, nē, tas viss ir pareizi. Jā, es vairāk domāju par vēlētāju, jo mēs jau skatāmies ļoti detalizēti, ļoti, nu, teiksim, nu, vienkārši detalizēti uz šīm tiem procesiem un arī ir zināmas arī tās lietas, kas notiek virtuvē, bet parasts vēlētājs, kurš ikdienā neinteresējas par politiskiem procesiem, par dažādām detaļām, nu, viņš lec pāri, jo vienkārši nav laika vai citi iemesli. Nu, progresīvo vēlētājiem, man ir tāds priekšstats, progresīvo vēlētājiem nebūtu jautājumi par progresīvā, pirmkārt jau mērs, iespējams, bet nebūtu jautājumi ar ideoloģiski, kādēļ mēs ejam noscīt ar ideoloģiskiem pretiniem.
Galvenais, nu, bet puķkodu vēl kaut kur uzliet. Ne,
protams.
Nu, bet tajā brīdī, kad ir Saeimā likumprojekts par to, ka nevar karināt Praida karogus un Latvijas karogus blakām, tā ir lieta,
tā
kas tiek apspriesta.
Tā ir paralēla spēle, to viņi paralēlo.
Tā ir Saeima, tā nav Rīga, un cik es saprotu, tad... Klenbergs ir pateicis, ka viņš to Praida karogu uz Rīgas, uz Rācnamā negrasās izkārt atšķirībā no Mārtiņa Staķa, kurš reiz to izdarīja.
Jā, tad šajā jautājumā tad miers ir jau nodrošināts.
Nu, svarīgāk atrisināja, nu, jau jā. Pirmās galvenās problēmas jau novērstas.
Nu, jā, ir tāds varbūt klišejisks un muļķīgs teiciens, bet piedošana paprasīt ir vieglāk nekā atļauja. Respektīvi, mēs varam izkrināt pēc tam, kad mēs visi būsim noslēguši sastarpēji.
Ai, piedodiet
tā. Nu, jā, nu tā, nu vienkārši tāds gadījums, nu vajadzēja tur tas izties ļoti labi Rīgu, tur, nezinu, es fantazēju, nopelnīju miljonu, tāpēc, ka mums tur atspoguļoja, nezinu, kopējā kādā Francijas televīzijā un tur nezinu, kas vēl tur, blablabla. Es tiešām fantāziju, bet tai klišējas parunāja, man liekas, ir arī praktisks segums un pielietojums.
Bet tas, ka Rosļikovs un Šlesars aiziet uz Rīgas domu, viņiem ir ieguvums vai zaudējums?
Šlesaram tas nav zaudējums, Rosļikovam gan, jo viņš ir tomēr no opozīcijas partijas vadītāja Saeimā kļūst.
Nu, viņi abi aiziet uz opozīciju. Nu, Šlesars tieši tāpat?
Nu, Šlesaram būs iespējas ar komitejām strādāt.
Nu, labi, Rosļikovam ir sava auditorija, lojāla auditorija sociālajos medijos, kas ir viņa galvenais kanāls. Es domāju, ka tā tribīna, no kuras, vai deputāta vietas, no kuras viņš ierakstīja savu video, nu, baigi netraucēs
vēlētājiem. Jā, viņš ir nākošajām Saeimas vēlēšanām atpakaļ.
Nē, traucēs vai netraucēs, vienīgais jautājums ir patiesībā par to, ja Latviju pirmajā vietā, ja deputātu vidū, nu, tomēr ir cilvēki ar, nu, ar kaut kādu zinām pieredzi, jā, tā skaitā, kas, nu, arī bijuši kaut kādā izpildvarā, un nu, tādi mazliet tomēr, nu, tādi jau nobriedašāki politiķi, tad patiesībā jau, nu, stabilitātei seja un viss pārējais, jā, vienmēr ir bijis tomēr Aleksejs Rosļikovs, jā, un tur ir, nu, tur ir jautājums, protams, par tiem, nu, kā tie citi, ja ieskaitu, nu, visticamāk jau, ka, nu, ne jau Nacionālā apvienība, ne apvienotais saraksts, ne pārējie, ja tieši kā Latvija pirmajā vietā var paskatīties uz šiem, tad, nu, bez gādības palikušajiem, bez līdera modrās tādas ikdienas pieskatīšanas palikušajiem deputātiem, jā, un vai tur mums kaut kādi pie frakcijām nepiedarošie, kuri meklējot sev uz nākamajām vēlēšanām kaut kādu tādu jaunu sarakstiņu.
Nu, katrā ziņā, ja Saeimā pieņems to likumu, ka no Saeimas sastāva var izslēgt tos, kas ir pārkāpuši zvērestu, tad uz Rosļikovu vairs nevarēs izslēgt, jo viņš to vairs nebūs.
Bet tā iniciatīva ļoti dīvaina. Ne jau Saeima ir vēlējusi, teiksim tā, Nacionālās apvienības deputāts nav ievēlējis, piemēram, to pašu Rosļikovu. Lai arī kādu viņam attieks, viņam tā kā nav tas, nu, manuprāt, tas tautas mandāts. Ja tauta ir ievēlējusi ir vienus, tauta ievēlējusi trešos, tauta ievēlējusi ceturtos. Ja ir pārkāpums, nu, tad tas jāvērtē ir kaut kādā, nu, kaut vai tiesē visaugstākā līmenī. Nevis, mēs tagad savā starpā, mēs esam ievēlēti, tauta mūs ievēlējusi, un mēs tagad savā starpā izdomāsim, nē, tos tautas ievēlētos mēs izravēsim laukā, jo viņš kaut kādu pārkāpumu ir izdarījis, un tam mēs būsim daudz stabilā. Nu, tā nevarētu. Te ir tas interešu konflikts. Katrs deputāts ir ievēlēts, nu, no tautas, un viņš nav tiesīgs vērsties pret citu tautas daļu, kas ievēlējusi kā citu. Tiesa, jā, ja var pilnvarot tiesu kā tādu, nu, arbitra šajā situācijā, tad jā.
Šeit es daļēji piekrītu Romānam, un jo īpaši tādēļ, ka mums ir Satversmes tiesas spriedums par Jūlijas Stepaņēnko pēc būtības izslēgšanu no Saeimas sastāvā, formāli neizslēdzot, bet lietot viņai piedalīties Saeimas darbā tādēļ, ka viņa atteicās kategoriski vakcinēties pret Covid, un tur konstitucionālā tiesa ir vērtējusi patiesībā samērā svaigi, un nu, es nezinu, varbūt, ka kāds to spriedumu rūpīgi palasīja un padomāja par to, kādas tur tās robežas ir. Jo, protams, ka tāds apstrīdams no tādas satversmes viedokļa ļoti tā pirmšķietam, manuprāt, tas varētu būt, jā. Par to ētikas pārkāpumu. Tas nekādā gadījumā nenozīmē to, ka jā, mums vajadzētu šos tādus izgājienus, kā mēs redzējām pagājušajā ceturtdienā no Saeimas tribīnes, ka mums to vajadzētu jebkādā veidā
norīt.
Ir iespēja deputātus slēgt ārā uz sēdēm, arī uz ilgstošāku
laiku, arī sodīt
krimināli un tam līdzīgi, ja, bet tieši šo izslēgšanas jautājumu, to gan tur droši vien, ka patiesībā vajadzētu tīri no tādas atversmes viedokļa nopietni pavērst.
Tas, ko varētu darīt, ir iekļaut normu par to, ka, ja ir klājuši zvērsts pārkāpums, viņš nedrīkst kaut kādā nākošajā saimā, piemēram, startēt vēlēšanās, lai ir kaut kāds pārtraukums. Ja ir tāds neapstrīdams, un tad, lai caur tiesu pierāda, ka viņam ir apstrīdams un neapstrīdams.
Arī par izslēgšanu uz tām sēdēm tur var skatīties, droši vien, ka tos pantus var pamainīt uz kaut kādu noteiktu laiku.
Varētu, ka ir sots par zvērstu pārkāpumu, ka tu nedrīkst piedalīties vēlēšanās, tu nedrīkst startēt no jauna kaut kādu vienu periodu. Bet tam arī jābūt ir savu satversmes tiesu izgājušam.
Es raidījumu sākumā vēl pieminēju vienu tematu, ko gribas apspriest par ģenerālprokuroru. Mums tad daudz laika nav, bet uz ko te jūs liekat, ka esošais ģenerālprokurors nebūs vairs ģenerālprokurors?
Nevajadzētu būt, tāpēc, ka
ja viņš nav izturējis šo konkursu.
Bija ļoti skaidrs vēstījums. Šim ģenerālprokuroram bija vislabākais piedāvājums, labākā prezentācija. Bet ir citi faktori, kur dēļ viņš netika. Tas bija no augstākās tiesas priekšsēdētāja teikts. Citi var uztaisīt prezentāciju labāku un startēt un pierādīt, ka viņi ir teiksim, tā vērti, lai viņi kļūtu, bet šī gadījumā tad vairs tās durvis ir cietie. Tev ir citi faktori, kurus tu nevar vairs labot ne savu reputāciju, ne savus grēkus noskalot.
Un kas tad bija stukāna klupšanas akmens, kā tad mēs to definējam tagad? Lidmašīnu lieta.
Nē, Māra, mēs taču esam paši šajā pašā studijā runājuši, ka pirmām kārtām, tur ir jābūt tomēr cilvēkam diezgan talantīgam pēdiņās, lai faktiski jau ejot un piesakoties uz pārvēlēšanu, izpelnītos augstākās tiesas pārbaudi, pār atlaišanu no pilnvaru termiņa, kurš tev jau praktiski ir beidzies. Jā. Atzinums bija, atzinumu es pieņemu, ka visi ir lasījuši, viņš katrā ziņā ir gana plaši arī ticis atspoguļots medijos. Labi, netiek saskatīts šis atlaišanas pamats.
Bet neievēlēšanas atkārtot var būt, vai ne?
Bet neievēlēšanas atkārtot var būt, jā, jo šī koleģiālā saskarsmes un ētikas jautājuma šajā atzinumā ir izcelti, ka šeit ir problēmas. Jā. Plus vēl šis, par ko es arī esmu iepriekš teikusi, šis pats paša ģenerāla prokurora, esošā ģenerāla prokurora novērtējums pašā prokuratūrā, jā, kurš arī droši vien, ka nav nekāds noslēpums, vismaz ne tieslietu padomas locekļiem, jā, likt atkārtoti virzīt iestādes vadītāju, kurš acīm redzami ir ļoti nepopulārs paša vadītajā iestādē.
Kompetences jautājums. Nav nevis tāpēc, ka viņš būtu slavens, tā mīšu labs un pūkājums, kā saka, bet tāpēc, ka viņš ir atīm redzot profesionāli.
Tomēr atceroties uz vispār visādu ģenerālprokuroru vēsturi, es skatos, ka laiki tomēr ir būtiski mainījušies, par kā mēs vispār runājam par to, kas būs ģenerālprokurors, kādu, kuram ir problēma.
Vairāk runājam.
Jo kādreiz bija tas, ka šitam grupējumam gribas šito, tad jau vairākums saimes to izbīdīs. Tagad tiek runāts par to, vai viņš tur, kā viņš ir strādājis iepriekš un kas nāks tā, ka mēs pat vispār netiek pieminēts.
Nu, nav tās... jau arī gluži tik šausmīgi slikti, jo, piemēram, nu, teiksim...
Nē, nu, es tieši domāju, ka...
Laikos, kad Jānis Maizītis pirmo reizi kļuva par ģenerālu prokuroru tieši tāpat par, nu, bija cits kandidāts, jā, kurš principā, nu, netika atzīts par gana labu esam, nu, vēl toreiz varbūt politiskajā.
Bet toreiz tas jautājums bija politiskāks.
Bet šoreiz arī, nu, ja nebūtu tas trauksmes cēlāja ziņojuma, ja tas nebūtu tik plaši arī zināms par tiem iespējumiem, par visiem tiem pārmetumiem, nu, es domāju, ka arī diskusija būtu daudz citādāka tagad, respektīvi, es domāju, ka tam ir ļoti liels svars un ļoti labi, ka šādos ziņojumos arī ieklausās un tiem arī ir sekas.
Nu, es ļoti ceru, ka nedos iespēju vai īstenībā kā ir ģenerāla prokurors esošais, neskatoties to, ka netika izteikta uzticība, var iesniegt vēlreiz?
Var.
Formāli, mm-hmm. Okay. Nu, tad es ceru, ka tiešām šī iespēja netiks dota, jo faktiski tas degradēs visu procesu. Un,
Bet kāpēc? Bet ja bija konkurss un konkursā neviens netika izvirzīts, tā tad... Rīkojam jaunu konkursu.
Jā, ir pietiekoši labi vēstījumi, skaidri vēstījumi. Jauns konkurss būs, bet nu, vēstījumi ir pietiekoši skaidri.
Nu, ja teiksim, nu, piemēram, nu, kāds no mums, nu, pieņemsim mēs, es startēju uz to konkrētu amatu. Ja starp trijiem, es esmu viens no trijiem, un mani neizvēl, nu, tas ir ļoti skaidrs arī vēstījums, ka neatkarīgi kādēļ es neesmu iegūs atbalstu. Jo bija iespēja to dabūt, bet nu, es neesmu to iegūs. Un ja es turpinu startēt, nu, tad es faktiski cenšos kaut kādā veidā nu, torpedēt arī to pašu procesu. Nu, es domāju, ka tas nav nebūtu vērtīgi.
Es saprotu, ka esošais ģenerāla prokurors jau neuzskata, ka viņam būtu bijušas kādas lielas problēmas. Viņš domā, ka varbūt tur ir sakars ar Latgalī, ar veidu, kā viņš nav apguvis bērnībā diplomātu spējas. Un
ja ne viņš zina. Gan ja nevišķi zina, kaut kas jau jāsaka arī sevis attaisnošanai.
Bet tomēr šis process nav politisks, tas ir tīri tāds, nu,
tiesiski. Jā, nevar teikt, ka kādu politisku kopējumu tas būtu interesēs. Jā, tas ir drīzāk par to, vai ir cienīgs vai nav cienīgs. Vai,
no tā vismaz pašreiz izskatās.
Profesionāli varētu pildīt.
Vai tā nevar. Tiešām ir, varēsim atbildēt pēc tam, ka mēs uzzināsim vārdu jaunajam ģenerāla prokuroram.
Bet mums tagad varētu būt kaut kāda pauze bez ģenerāla prokurora, ja tas ir tagad
nu,
aizkavējis.
Zināmas bažas par to ir, ka Saim aizies mums. Es tā stukāna pilnvaru termiņš beidzās
11. jūlijā.
Jā, un nu, mums ir zināmas bažas par to, ka aizies Saimā atvaļinājumā. Es gan saprotu, ka valsts prezidents ir teicis, ka Saimai nāksies... atgriezties no vasaras brīvdienām uz ārkārtas sesiju un uz ārkārtas sēdi, lai apstiprinātu ģenerāla prokuroru. Nebūs tā, ka tas gaidīs līdz septembrim.
Jā, tas nozīmē, ka pēdējā brīdī būs arī dažādi varbūt interesanti kandidāti. Tas parasti tā notiek. Pēdējā brīdī kaut kas
kaldi. Jāņem parasti nav ko darīt, mums tomēr būs ko darīt. Būs ko darīt.
Un būs tiešām.
Cilvēki dīvaini kandidāti, nu nevienam, kurš uzskata sevi par atbilstošu prokuratūras likumā noteiktajām prasībām, jau nevar liekt pieteikties konkursā uz ģenerāla prokuratūru.
Un redzēsim, jā, kāds Protams. Būs tas rezultāts. Alīna Lastovska no portāla Delfi, Madara Fridrihsona no raidījuma, kas notiek Latvijā, Romāns Meļņiks TV 24, Tums Astrovskis TV net grupas galvenais redaktors bija kopā ar mums. Rīt laikmeta kruspunktā ar komponistu Jāni Lūsēnu. Savukārt mums būs pirmdien kruspunktā lielā intervija ar advokātu Salveti Vārpiņu par juridiskiem jautājumiem runāsim. Raidījums izskan, producenti ir Evija Unāma, studijā bija Mārija Ansone. Visu labu!